Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Mos liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës duhet të rezultojë me kushtëzim të dialogut me Serbinë, deklaron zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Ministria e Tregtisë rrit gjobat për ata që ushesin alkol dhe duhan personave nën moshën 18 vjeçare. Rrin në 31 numri i personave të vdekur si pasojë e zjarreve në Kaliforni. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 31 persona kanë vdekur si pasojë zjarreve të pyjeve në Kaliforni, derisa 200 persona të tjerë janë ende të pagjetur, kanë njoftuar autoritetet. Këto zjarre njëherësh po konsiderohen më vdekje prurëse në historinë e Kalifornisë nga viti 1933, kur pati ndodhur një katastrofë në parkun Griffith në Los Angeles. Është vlerësuar se rreth 250.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për të ikur zjarrit. Me rritjen e shpejtësisë së erës, çka kërcënon rritjen e zjarreve, guvernatori Jerry Brown i ka bërthirje presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme, ashtu që të ketë më shumë fonde federale të ndara për ngjarje të tilla. Kjo thirrje ka ardhur një ditë pasi Trump ka kërcënuar me ndalim të fondeve për Kalifornin, duke fajsuar menaxhimin e keq për nisje të zjarreve. 7 palestinez dhe një ushtar izraelit janë vrarë gjatë luftimeve në Ripin e Gazas. Zyrtarët e ushtrisë izraelite kanë thënë se një zyrtar është vrarë dhe një tjetër është plagosur në luftimet në juglindjet të Ripit të Gazas më 11 nëntor. Kjo deklaratë ka ardhur disa orë pasi zyrtarët palestinez kanë thënë se 7 militantë janë vrarë, përfshirë edhe komandantin e krahut armatosur të Hamasit, Nour el-Din Baraka. Ky shkëmbim i zjarrit ka ardhur pasi udhëhecit e Hamasit në Gaza u zhdukur se janë duke shënuar përparim drejt armpushimit jo zyrtar. Për shkak të përshkallëzimit të dhunës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërprer vizitën e tij në Paris më 11 nëntor dhe është kthyer në shtëpi ka thënë zëdhënës. Finlanda ka thënë se është duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë së fundmi në sinjalet e sistemit global të pozicionimit në veri të rajonit verior të këtij shteti Lapland gjatë stërvitjeve të NATO-s duke rrezikuar trafikun ajror civil. Kryeministri finlandez Juha Sipilä i ka bërë këto deklarata më 11 nëntor, pasi shërbimet ajrore të Finlandës ka nisur një paralajmërim për shkak të pengesave në këtë sistem në veri të shtetit. Edhe Norvegjia ka bërë një paralajmërim të ngjashëm në fund të muajit tetor kur kishin filluar stërvitjet më të mëdha ushtarake të NATO-s që prej kohës së luftës së ftohtë. Ka mundësi që Rusia qëndron prapa ndërhyrje, si jemi duke jetuar dhe do të përgjigjemi në mënyrë adekuate, ka thënë Sipilä. Franca dhe gjigantët amerikan të teknologjisë, duke përfshirë Microsoft, u kanë bërë thirrje qeverive botërore dhe kompanive që të jenë pjesë e iniciativës për të rregulluar internetin dhe të luftojnë kërcënimet, siç janë sulmet kibernetike, cenzura online dhe gjuha e urrejtjes. Me prezantimin e deklaratës së titulluar Thirrja e Parisit për besim dhe siguri në hapësirën kibernetike, presidenti francez Emmanuel Macron ka vënë në pas shpresën për të rijetësuar përpjekjet në drejtim të rregullimit të hapësirës kibernetike pas dështimit të negociatave në këtë aspekt vitin e kaluar. Në Kombet e Bashkuara. Në dokumentin e mbështetur nga shumë shtete evropiane, por jo dhe nga Kina dhe Rusia, shtetet nënshkruese u kanë bërë thirrje qeverive të rrisin mbrojtjen kundër ndërhyrjeve kibernetike në zgjedhje dhe parandalimin e vjedhjeve të sekreteve tregtare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se nëse nuk liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, autoritetet e Kosovës duhet ta kushtëzojnë dialogun me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hoxhaj ka folur edhe për taksën që Kosova u ka dhënë mallrave serbe, duke thënë se mund të ketë edhe masa të tjera nëse Serbia vazhdon të sillet me agresivitet ndaj Kosovës. Intervistën me zotin Hoxhaj e ka realizuar Taulan Çenaj.
Jeni cituar të keni thënë se Kosova duhet të tërhiqet nga dialogu nëse nuk liberalizohen vizat. Si e keni menduar vendosjen e këtij kushtimisht themi kushti KSHB-s?
Kam menduar që do ndodhë një lloj politike kurzimit, por një lloj tërhiqje, do thotë në deklaratat e mia asnjëherë nuk ka pas formulime për tërhiqje, por nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tija në raport me liberalizimin e vizave, dhe ne kemi përmbush të gjitha kriteret, nga kriteri i parë deri në kriterin e 95, dhe tash mbetet bejës që të merë vendim se ta kon mundësi se levizës e lirë në vitin 2019. Atëherë pse do duhet të besojmë bejës që beja do të ketë instrumentet të aminë Serbinë që da një Kosovën. Do të duhet të jemi realist në një qasë të tilë.
Një loj kërcnimi procesit të dialogut e ka bërë dhe pala Serbe, duke thënë se nuk do të ketë bisedime për derisa nuk të rihiqet vendimi për taksën da importeve Serbe. A do të përfil qeveria Kosovës këtë kurzim nga Beogradi?
Beogradia të rihiqet prej tavolinës apo jo është çështje e tyre. Ne do të marrim pjesë në dialog, i besojmë dialogut, mendojmë që dialogu mund të zgjidhë disa tema të ndërsjellta bilaterale mes të Kosovës dhe Serbisë dhe jemi paraqitur që ta shohim edhe Kosovën në Bashkimin Evropian dhe Serbinë në Bashkimin Evropian dhe shtetet tjera anëtare në Bashkimin Evropian, por vendosja e taksës është diçka tjetër. Nëse Serbia bën agresion diplomatik mbi Kosovën, sikur se ka ndodhur në vitin 2017 dhe në vitin 2018, është natyrshme në sjelljen politike të shteteve që ne të vendosim masa ekonomike dhe përmes masave ekonomike ta dëmtojmë tregun serb. Nëse Serbia bën tregtim me Kosovën rreth 400 milion euro në vit, dhe ky buxhet përdoret për të tërhiqur njohje, ky buxhet përdoret për ta penguar ndarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, ky buxhet përdoret për ta goditur imazhin e Kosovës dhe suverenitetin e Kosovës, është një sjellje normale që vendet të marrin veprime të tilla.
Presidenti Hashim Thaçi ka folur në vazhdimsi për një marrëveshje me Serbinë, e cila do të përfshinte në vete edhe korrigjimin e kufive, që sipas shumë kujt nuk kupton shkëmbimin e territoreve mes dy vendeve. Por sa në fakt është reale të pritet që Kosova dhe Serbia të merren vesh për kufirin mes dy shteteve?
Mendoj që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë do të përfshijë disa elemente. Elementi i parë i saj është njohja ndërsjellë. Nuk ka temë më transhishme në raportet bilaterale Kosovë-Serbi sesa njohja ndërsjellë dhe ndërsimi i Kosovës në OKB. Nëse Serbia ka vullnet politik që kjo ndodh, ne jemi të gatshëm që të udhëmojmë dhe bisedojmë me Serbinë. Natyrisht që ka tema tjera, mund të jenë çështje ekonomike, mund të jenë çështje tregtare, mund të jenë tema energjetike, mund të jenë tema të sigurisë, mund të jenë shkaqet të cilat e kanë sjellë luftën dhe konfliktin në Kosovë, dëmet e luftës, fatit të pagjeturve. Unë mendoj që është herët ne të merrem me epilogun e dialogut. Është e pamundur ta dim se çka do të përfshin marrveshja në mes të dy vendeve. Po, tema kryesore marrveshjes apo boshti kryesor i marrveshjes duhet të jetë njohja ndërsjellë. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me suverenitetin e saj. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me mosnjohjen të realitetit të Kosovës së pavarur.
Rinjt në Prishtinë kanë thënë se pa problem mund të blejnë produkte të ndaluara si duhan dhe alkool, si dhe të hyjnë në përvendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku dhe mund të konsumojnë alkool apo duhan, pavarësisht se aty qëndron shenja plus 18+. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka marrë vendim për zbatim me përpikmëri të ligjit për konsumatorin. Holcit Nasjel Ariana Kasapolli.
Të rinjtë nën moshën 18 vjeçare deri së voni kanë mundur të blejnë të gjitha produktet, përfshi edhe alkoolin dhe duhanin. Fëmijët apo adoleshentët i kanë blerë këto produkte nëpër dyqane, ndërkaq nuk ka munguar as dukuria e konsumimit të tyre nëpër kafeteri apo restorane. Ndonë se ligji për mbrojtjen e konsumatorit ekziston dhe ka paraparë ndalesën për shitjen e produkteve të duhanit dhe alkoolit në moshën 18 vjeçare, kjo nuk është respektuar. Ndërkaq së fundmi, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ka marrë vendim që neni 15 i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit të zbatohet me përpikmëri. Në të kundërtën, ka paralajmëruar dënime nëse këto produkte u shiten të rinjve në moshën 18 vjeçare. Gjoba me ligj për shitësit sillet nga 1.000 deri në 10.000 euro. Leutrim Sahiti, sociolog, tha për Radio Evropa e Lirë se një vendim i tillë është i mirë se ardhur, duke potencuar faktin se sidomos dyqanet rreth shkollave që kanë lejuar blerjen e produkteve të ndaluara nga të rinjt kanë sjellë telashe.
Sigurisht që deri me tani qasja apo blerja e dohanë dhe alkoholit edhe në moshën të me djeqare, sigurisht që kanë diku negativisht në shfaqe në shumë dukurive dhe sile dhe vejante të trit, pasi që ata kanë qenë direkte të lije që të blejnë apo të kenë qasje në blerën dohanë dhe alkoholit, dhe sigurisht që kjo kanë diku dhe në rritën e numrit trilet e cire konsumojnë duhan dhe alkohol.
Në anën tjetër, në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës, Shaban Mecina, i neuropsikiatër, bëri të ditur se në këtë klinik më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa thotë se raste të të rinjve të varur nga alkoholi janë më të ralla.
Po, me substanca narkotike, po, këmë pas disa raste, grupit kanabojide me marihon, cilës janë përdërus, edhe kanë manifestu shenja dhe simptomat për një sregullim psikotik, akut, ata kanë orën për tjede të familjarve, edhe me uzim, dhe me thonë kanë kërku trajtirë, disa për tyre kanë duhet të në hospitalizu në klinikën e psikiatrisë.
Disa të rinë të intervistuar thonë se pando një problem, ata mund të hynë për vendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkohol apo duhan, pavarësisht që aty qëndrojnë shenjat 18 plus që undalojnë atyre hyrjen. Kështu thot mentore, identiteti i njohur për redaksin, një i ri 17 vjeçari cili vion mësimet në njërën nga shkollat e mesme në Prishtinë.
Nuk kena është disko që nuk lejuën, do me thunë kejt diskët lejuën fmit, se edhe ata përfitujnë për i porev që i morin dë ligjin Kosovë nuk funksionan. Dë lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigore, edhe kejt fmive ja jepin.
Por, a do të vazhdoj gjendja e njëjt edhe pas vendimit të fundit të qeveris, kjo mbetet të shihet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Demokratët në pozitat të larta në Senatin Amerikan dhe dhomën e përfaqësuesve kanë rritur presionin kundër Matthew Whitaker për të qëndruar larg hetimeve të këshulltarit special Robert Mueller lidhur me ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Shqetësimet e tyre vijnë pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta shkarkuar Jeff Sessions nga pozita e prokurorit të përgjithshëm, por duke vendosur Whitaker si ushtrues detyre të kësaj pozite. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Demokratët kanë rritur presionin ndaj ushtruesit të detyrës së prokurorit të përgjithshëm amerikan Matthew Whitaker, duke i kërkuar atij që të qëndrojë larg hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller, lidhur me ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Ata po ashtu kanë thënë të jenë zotuar për ta urdhëruar atë që të dëshmojë në vitin e ardhshëm. Përfaqësuesi Gerald Nadler, që pritet të jetë në krye të komitetit gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë të dielën se komiteti planifikon të bëjë ftesë për dëshmi Whitakerit, duke e vendosur të pari në listën e dëshmitarve. Ai duhet të qëndrojë larg hetimeve. Ai ka shprehur armiqësi të plot ndaj hetimeve, ka thënë Adler për një emision televiziv në ABC News. Emrimi i tij është pjesë e sulmeve në hetimet e Robert Muellerit, ka shtuar ai. Lideri i pakicës në Senatin Amerikan, Chuck Schumer, ka thënë se partia e tij demokrate është duke synuar që të prezantojë një projekt ligj që do të mbronte hetimet lidhur me supozimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 dhe ndonjë lidhje të mundshme në mas të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Duke folur në emisionin televiziv në CNN, State of the Union, Schumer ka thënë se partia e tij mund të vendosë një mas për të mbrojtur këshilltarin e përgjithshëm Robert Mueller dhe të miratojë legjislacionin në rast se ushtruesi i detyrës së prokurorit të gjithshëm Matthew Whitaker nuk e përjashton veten nga mbikëqyrja e hetimeve. Nëse ai qëndron aty, ai do të krijojë një krizë kushtetuese duke penguar apo shkarkuar Muellerin, kështu që Kongresi duhet të veprojë, ka thënë ai. Ndërkohë, në një letër dërguar shefit për etik në Departamentin e Drejtësisë, Schumer, lideria demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe disa demokratë të tjerë, kanë kërkuar informacione se prokurorët për etik në Departamentin e Drejtësisë kanë këshilluar Whitaker për të shfuqizuar kompetencat e tij në këto hetime dhe kanë kërkuar detaje lidhur me ndonjë udhëzim të mundshëm që mund të ketë marr ai. Duke lejuar një kundërshtar të zëshëm të hetimeve që të mbikëqyr po ato, do të rezultojë me dëmtim të besimit publik në punën e departamentit në këtë çështje shumë kritike, është thënë në letër. Demokratët kanë qenë tetë të shqetësuar lidhur me hetimet prej javës së kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të jap dorëheqje dhe të zëvendësoj pozitën e tij me Matthew Whitaker, që deri në atko ka shërbyer si shef i stafit të Sessionit. E vendimi i Trumpit, përveç që është kundërshtuar nga demokratët, kanë nxitur edhe mbajtjen e protestave në rrugë një javë më parë. Qindra protestues kanë dalë në rrugët e qyteteve më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, duke kërkuar mbrojtje të këshilltarit Mueller. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.